Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Která povolání díky ChatGPT zaniknou? Koho ChatGPT nahradí? Nahradí vývojáře? Nahradí programátory? To je ukázka několika dotazů z Google, které skvěle ilustrují, jak lidé o umělé inteligenci přemýšlí. Jenže, co když je to celé úplně jinak? Co tedy ChatGPT znamená pro trh práce? O tom si budu povídat s Pavlem Kuhnem, partnerem firmy Kogikon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Pavle, ahoj.
Ahoj.
Nahradí mě jako moderátora časem umělá inteligence?
Záleží na tom, v jakým časovým rozpětí se bavíme. Myslím si, že ani ty, ani já tenhle okamžik nezažijeme, protože pořád v rámci kontaktu budeme preferovat to, že si povídáme se skutečným člověkem, který má emoce, který má svoje zlozvyky, který má svoje návyky, a ten strojový pohled, který přinese a umělá inteligence, nám nebude sedět. Jestli za 100 let ode dneška nebo 50 let ode dneška už moderátorská práce bude řízená prostřednictvím umělé inteligence, to nevím a jsem docela rád, že se té doby nedožiju.
Podle spousty textů, které se dají najít, tak do 5 let by měla umělá inteligence ohrozit nebo změnit práci, jako je psaní, copywriting, práci datových analytiků, juniorských pozic, customer support nebo třeba umělců, do 10 let potom právníků nebo programátorů. Co máme rozumět tím slovem změní?
Změna je asi to správné slovo, protože to, co bude poměrně jako dramaticky na tom trhu práce se měnit, je, jakým způsobem my budeme umělou inteligenci využívat pro konkrétní úkoly, pro konkrétní projekty. A tam zcela jistě budeme procházet s nějakou, z pohledu času asi jedno, jestli to můžu říkat evolucí nebo revolucí. Ale to, co se bude poměrně významně měnit, je, jakým způsobem ta umělá inteligence bude schopná pomáhat. Dneska je to v zásadě nástroj pro zábavu, legraci, přípravu receptů na základě fotky toho, co mi zůstalo v lednici a podobné věci. Můžeme samozřejmě k tomu přistupovat tímhle jako skeptickým způsobem a myslet si, že ten vývoj nebude pokračovat, ale on bude pokračovat, poměrně velmi rychle, a dá se očekávat, že stejně jako v určité fázi průmysl prošel nějakou mírou automatizace a určitý procesy, postupy, zejména ty jednoduchý, manuální, repetitivní, nezajímavý, začala automatizace, což je jistá forma umělé inteligence, v tom provoze nahrazovat, tak velmi podobným způsobem budeme vidět tu změnu i v těchto, řekněme, kreativních pozicích, o kterých jsi mluvila.
Co to tedy znamená pro mě z pohledu zaměstnance? Mám se cítit ohrožená, nebo jak mám mentálně pracovat s tím, že vedle mě roste někdo, kdo může časem převzít moji práci?
Záleží, co je to ohrožení. Myslím, že tam se dají najít dva docela jako silný motivy. Ten jeden motiv je, jestli umělá inteligence, roboti, nebo jak tomu budeme říkat, skutečně nahradí tu lidskou práci jako takovou. A tam si myslím, že ta odpověď je ne, protože a mluví o tom i statistiky. Se podíváme na všechny průmyslové revoluce, kterýma naše populace prošla, a tuším, že dneska se nacházíme ve čtvrté, tak ty obavy s každou jednou z nich byly spojený. Že dojde vlastně k tomu, že stroje nebo umělá inteligence v určité fázi jako nahradí naši práci. Nikdy k tomu nedošlo. Nezaměstnanost je v zásadě jako nejnižší v historii. A když se podíváme na to, jaká je míra nezaměstnanosti v těch nejvíce vyvinutých průmyslově technologicko zábavních zemích, tak v zásadě je tam nejnižší. Jo, takže toho bych se určitě neobával. To, čeho bych se obával z pohledu zaměstnance, je, že vyžiju s těma kompetencema a dovednostma, který mám dneska. Tam si troufnu říct, že zcela určitě ta změna přijde, že se bude poměrně jakoby měnit ten způsob práce, v jakým budou ty jednotlivé organizace fungovat. Když si vezmu jako příklad toho programátora, o kterým zmluvila a před chviličkou a shodou konstí jsem na to měl velmi zajímavou diskuzi se CEO jedné headhunterské firmy, která se zabývá dodáváním programátorů, a vedli jsme poměrně podrobnou diskuzi o tom, co to bude znamenat do budoucna, tak budou nahrazovaný zase repetitivní, jednoduchý, automatizovaný práce programátora, co ale dlouho nedokáže umělá inteligence do tohohle vníst, je ta kreativní práce. To znamená schopnost připravit pro stroj, v tomhle případě zadání. Tohle je seniorní kreativní práce, kterou dokáže udělat dneska ještě dlouho jenom ten člověk. Čím lepší zadání dokážu připravit, a to bude ta hodnota, kterou na tom trhu práce budeme hodnotit, tím lepší výkon dokáže a lepší výstup dokáže potom předat ten stroj, nebo v tomhle případě umělá inteligence. Další jako kompetence, která se zcela jistě bude rozvíjet, je schopnost komunikovat a emoční inteligence, protože zase v téhle oblasti vás ten stroj dlouho ještě nedokáže nahradit. A vy musíte být schopni v rámci té organizace, když se bavíme zase konkrétně o té programátorské práci, vyzískat to správné zadání a pak ho pro ten stroj přeložit do podoby, v jaké on ho bude schopný pro vás výstupem, obratem zpracovat. Ale ta práce samotná na té přípravě, ta samotná práce na tom zadání, ta zůstane ještě dlouho specificky pro člověka určená.
Co to znamená ale pro firmy a konkrétně pro jejich manažery, když se jejich lidé na ně budou koukat s tím, že jednou nahradí právě algoritmus?
Tak když si vezmeme zase jako pro příklad tu oblast IT, která je, řekněme, tímhle dneska hodně komunikačně postižená, že by mohlo opravdu tady dojít k té náhradě. V zásadě, když se podívám napříč všema našema klientama, tak nevidím jedinou organizaci, která by v zásadě neměla nekonečný backlog aktivit, který potřebuje v rámci toho IT zprocesovat. To znamená mít obavu o to, že tam nebude dost práce, který ty programátoři, byť ta v jiné roli, budou muset procesovat, toho bych se nebal, protože dneska už zase neexistuje jiná než IT firma, všechny potřebují automatizovat a posouvat svoje výstupy dopředu. A druhá věc, a já si to můžu dovolit, protože jsem na té straně podnikatelské, nikoli v korporátní, ty budžety, které jsou dneska alokované na vývoj, se taky nezmění, protože už ta obálka existuje a zůstane v těch organizacích natrvale v rámci toho budžetovacího procesu zasazená. To znamená, počet úkolů, který to IT bude mít za úkol zprocesovat, poroste, bude se pouze měnit ten způsob práce a to zapojení té umělé inteligence, které bude, řekněme, víc a víc sloužit jako ty ruce, které budou to samotné programování dělat, ale pořád tam zůstane nad tím ta kreativní práce spojená s emoční inteligencí, se schopností vykomunikovat to zadání, kterou nikdo jiný než ten člověk nebude schopný ještě dlouho odvíst.
Ty jsi řekl jednu zajímavou věc. Bude potřeba rozvíjet dovednosti, rozvíjet skilly. Co to znamená zase pro ty manažery a pro firmy?
Znamená to, že se budou muset opravdu jako velmi detailně podívat na to, jakým způsobem se ta jejich konkrétní práce bude měnit. A podívat se na to minimálně s výhledem těch 2-3 let, což je, myslím, něco, co se dá dneska docela dobře predikovat, a podívat se, jakým způsobem se ty kompetence budou posouvat. To znamená, když vezmu konkrétně toho programátora, tak opravdu ten hard kódovací, programovací dovednost tam bude potlačená. Ona tam pořád bude muset zůstat, protože ještě dlouho budeme muset v nějaké podobě do toho vstoupit, dívat se, jestli ten kód je napsaný správně, čistě, jestli drží nějakou jako dlouhodobou logiku a tak dále. Ale o to víc bude potřeba rozvíjet tyhle interpersonální kompetence spojené se schopností facilitovat, se schopností komunikovat, se schopností vyjednávat a tak dále, které budou víc a více posouvat do popředí v případě těchhle dneska profesí, které byly hodně spojené s tím samotným procesem programování.
To znamená, že poroste tlak na jejich vzdělávání? Můžeme čekat, že firmy budou muset třeba posílit investice do rozvoje těchto dovedností?
Já myslím, že se to tak jako všechno ostatní bude posouvat. Nemyslím si, že to je o nezbytně navýšení těch investic. Myslím si, že i v rámci téhle oblasti bude docházet k poměrně dramatickému vývoji a spoustu těchto kompetencí bude právě třeba umělá inteligence schopná školit a nějakým způsobem ty lidi provádět tím procesem získávání těch dovedností a podobně. To znamená, abych neočekával, že tenhle segment jako takovej zůstane tímhle nepolíbený. Tady taky dojde k nějaké změně a k nějakému zrychlení a zefektivnění toho procesu, ale dá se očekávat, že se bude vyvíjet ten kompetenční profil, který ty jednotliví pracovníci v té organizaci budou muset být a vyhraje ta firma, která bude schopná flexibilně na to reagovat. A jestli k tomu využije na konci umělou inteligenci, aby ty lidi proškolila videokurzy nebo osobní trénink, je už vždycky jako na zvážení těch okolností, to už je ta taktika spojená s tím vykonáním toho daného úkolu. očekával bych, že tady k nějakému progresu taky dojde. Podstatný je dokázat v těch lidech otevřít to, co je vlastně pro nás jako pro lidský tvory to nejsložitější, to znamená mít připravené na to, že budou procházet v tomhle směru nějakou změnou a že budou muset vlastně kontinuálně rozvíjet svoje dovednosti a posouvat je. Dokonce si troufnu říct, že dneska dneska bych si nedovolil predikovat, jak konkrétně bude vypadat ten kompetenční profil třeba za 5-10 let u takové dneska jako bazální profese, jako je programátor. Troufnu si říct, že se víc a víc bude posouvat směrem ke komunikátorovi, facilitátorovi, moderátorovi té diskuze a tak dále. Protože tohle ta umělá inteligence ještě dlouho nebude umět.
Když řekneme, že firmy by měly rozvíjet svoji odolnost, měly by se umět adaptovat na změnu, kde mají začít? Protože to není jednoduchá úloha. Čím větší a složitější firma, tím těžší to pravděpodobně bude mít.
Tak jako ve spoustě jiných příkladů, ryba smrdí od hlavy. Pokud tu adaptabilitu a resilienci, jak se tomu odborně říká, a nebude schopný akceptovat a propsat do svého chování a do řízení té firmy management, tak se dá velmi těžko očekávat, že dobrovolně touhle změnou projdou ty pracovníci, kteří v té organizaci jsou třeba dlouhodobě, protože je empiricky změřený, že zhruba 90% lidí nemá rádo změny, neprochází rádo nějakým novým adaptačním procesem a pokud v rámci té organizace nefunguje leadership a nefunguje ten tlak zvrchu na to, aby touhle změnou ta organizace prošla, tak ti lidi sami o sobě touhle změnou velmi neradi prochází.
Jak chceš přemět management těch firm, aby začaly u sebe?
Je to, řekněme, ta nejtěžší část té naší práce.
Protože... Ale je to bod nula, bez kterého nejde i dál.
Ale v zásadě je to bod nula. To znamená potřeba u těch lidí přes jejich vnitřní motivaci, která může být vždycky velmi individuálně, je potřeba ji získat a zjistit, najít tu urgenci pro tu změnu. Jo, ta může být spojená s čímkoliv od toho, že si uvědomují, že celá ta... to odvětví, kterým dneska oni řídí tu danou organizaci, prochází nějakou změnou a je potřeba se tomu přizpůsobit, jinak zůstanou na smetišti dějin, to je jedna motivace. Druhá motivace proti tomu na nějaké druhé straně škály může být osobní rozvoj a schopnost se přizpůsobit těm novým podmínkám. Tohle je vždycky jakoby velmi individuální, ale je potřeba pracovat s tou vnitřní motivací těch členů boardu, a od toho se potom odvíjí ta změna v jejich chování a propsání do celé té organizace formou nějaké kaskády.
To znamená, že na úvod řekneme, že firma potřebuje tuhle změnu. Vy máte potom zadání od koho?
Obvykle od CEO té organizace, to znamená, je to někdo, kdo i z povahy tého práce by měl mít v zásadě ten nejvíc strategický pohled do budoucnosti. Měl by se dívat rámcově na 5-10 let plus podle velikosti té organizace, kam se to odvětví, v kterým fungují, vyvíjí, jakým způsobem právě tyhle externí vlivy spojený s automatizací, s umělou inteligencí a se všema těmahle jakoby novinkama, které na ten trh přichází, a to odvětví posouvá a na to by měl primárně on být schopný reagovat a v rámci té organizace dál ty věci posouvat.
Jak pak tedy konkrétně může vypadat implementace, vlastně přípravy na trvalou změnu?
A to klíčový je být schopný v té organizace vytvořit takové prostředí, kde ta změna není tím v úvozovkách s prostým slovem, kterého se ty lidi bojí, ale je to něco, co je součástí toho dneska už kontinuálního vývoje té organizace. To znamená, je potřeba tu firmu nějakým způsobem zmapovat, prolíst, jakým způsobem ty klíčové věci tam fungují a najít v zásadě blokery nebo věci, které dneska brání tomu, aby ta organizace tou změnou prošla. Protože změna obvykle je spojená s děláním chyb, to znamená vůbec, jestli ta organizace dokáže nebo dokáže akceptovat to, že v okamžiku, kdy prochází nějakou změnou, tak chyby jsou něco, co je v zásadě akceptovaný a je to zdrojem nějakých rozvoje. Tohle obvykle najdete nebo najdeme ve všech prezentacích strategických, které z těch organizací dostáváme, ale velmi málo se potkáváme s tím, že je to skutečně ta žitá kultura, která ta organizace u sebe jakoby má a akceptuje. To znamená, že chyba je naprosto v pořádku.
To znamená, že potřebujete managementu vtlouct do hlavy, že chybovat je normální i v jejich případě?
Je to jedna z věcí. To znamená, jedna věc je chybu udělat, těch děláme desítky denně, když se na to jako podíváme.
Přiznat.
A druhá věc je přiznat a být vlastně schopný v rámci toho svého leadershipu demonstrovat dovnitř do té organizace formou toho konkrétního příkladu, že jsem změnu, nebo že jsem chybu udělal a že vlastně jsem schopný se s tím k ní přiznat a poučit se z toho, co to znamená. Jo, tohle je ten základ pro to, abych v rámci toho změnového programu ty chyby dokázal vůbec jakoby přenést dolů do té organizace, protože pokud můj šéf nedokáže přiznat chybu, tak to znamená, že ani já nemůžu udělat chybu. Paradoxně z těch diskuzí, které s těmi lidmi vedeme, velmi často vyplývá, že to je způsob, že to je spojený s tím, že vlastně přiznat chybu je určitá míra slabosti a oslabují tím svůj manažerský profil, oslabují ten tu svoji pozici lídra. Ve finále ze všech těch výzkumů, které jsme dělali a pozbírali, tak je to úplně obráceně. V okamžiku, kdy jste lídr a dokážete přiznat chybu a udělat vlastně sebe v očích toho člověka pod váma ličtějšího, když dokážete slíst té slonově nové věže a demonstrovat, že chyby dělat je lidský a děláte je úplně stejně jako ten váš podřízený, tak to vede k tomu, že ty lidi potom mají tendenci to chování svoje změnit, ty chyby, které stejně dělají jako jejich manažeři, přiznat a vede to k té jakoby prvotní části té změny. Ale samozřejmě to je jenom jedna z malých částí, které souvisí s tím, jak celá ta změna prochází.
Znamená to, že i v případě top managementu poroste tlak na jejich vzdělávání a kontinuální rozvoj?
Troufnu si říct, že ano, a troufnu si říct, že se bude víc a víc jako měnit struktura toho, jaký kompetence ten management bude potřebovat. Dneska paradoxně pořád i na těch jako vrcholných pozicích najdete velký experty. No, to jsou lidi, kteří mají hlubokou expertízu v tom tématu, kterýmu se věnují. Už to obvykle bývá horší s leadershipem, to znamená, jak jsou schopni víc ty lidi pod sebou, ne na úrovni úkolování manažerského, ale skutečně, jak jsou schopni ty lídry a lídry lídrů, kteří mají obvykle pod sebou dál rozvíjet a posouvat v tom, aby byly lepší. A to třetí klíčový v době té, řekněme, nejistoty je schopnost správně predikovat to, kam se strategicky to odvětví, ten trh bude posouvat. A tohle je, myslím, že ta část, která historicky byla poměrně podceňovaná a dneska s tím, jak to vnější prostředí se rychle, dynamicky mění, jak do toho vstupují nový elementy, tak bude víc a víc jako důležitá pro dlouhodobý úspěch, zejména těch organizací, které nejsou tolik flexibilní a potřebují na tu změnu víc času.
Představ si, že jsem CEO velké firmy, třeba banky nebo pojišťovny, a cítím, že ty lidi úplně dole by mohli být časem nahrazení nějakým algoritmem minimálně část jejich práce. Když se tě zeptám, co mám teď začít dělat? Co mi řekneš?
V okamžiku, kdybych já byl na té pozici a dokážu mluvit akorát za sebe, tak bych velmi otevřeně s těma lidma komunikoval, co tahle změna přináší a případně čemu věřím, že přinese do budoucna a jakým způsobem je potřeba začít pracovat na té změně právě v té kompetenční oblasti, tak aby tyhle lidi si pořád udrželi v té organizaci to své místo. Zní to jakoby hrozně jednoduše, ale je to spojený se spoustou obav, které obvykle v té organizaci jsou spojený s mírou fluktuace a s tím, jak je těžko bojují o talenty na tom trhu a podobně. Paradoxně z těch našich zase zjištění a diskuzí, které v těch organizacích vedeme, tak je vidět, že ty lidi na těch nejnižších úrovních si tyhle věci obvykle velmi dobře uvědomují. A je jenom otázkou toho, jak vypadá ta firmní kultura v té firmě, jestli to je součástí diskuzí u káviček a cigárek někde mimo tu organizaci, anebo je to součástí těch pravidelných meetingů, který mají se svýma manažerama, případně v rámci celých oddělení.
To znamená, že já jako manažer bych měla svým lidem na rovinu říct, že od nich čekám, že se budou vzdělávat, rozvíjet a já jim k tomu mám poskytnout v podstatě tu podporu a součinnost a motivovat je k tomu, aby tak dělali.
Přesně tak. Dokonce si troufnu říct, že v tom dnešní moderní podobě toho, jak ten rozvoj má vypadat, tak ten růst jako takový by měl být v primárním zájmu a motivaci toho zaměstnance. Ten manažer by měl mnohem víc fungovat jako, když vezmu nějakou paralelu, jako zahradník, který to květinku zalívá a pomáhá ji rozvíjet, než jako někdo, kdo ji tlačí před sebou. A to jsou takový ty oblíbený lídrovský fotografie, co všichni známe z LinkedIn a podobně, ale paradoxně kus pravdy na tom je. Ta zodpovědnost za ten rozvoj v zásadě má být na tom zaměstnanci. To je jeho život, který on do značné míry ovlivňuje a rozhoduje se, jestli chce zůstat v pozici, která potenciálně může být do budoucna nahrazena, stejně tak, jako bylo nahrazených spoustu profesí a spoustu pozic ve výrobě díky automatizaci, anebo jestli chce fungovat víc jako někdo, kdo bude dělat zajímavější, kreativnější práce, ale je to spojený s tím, že musí neustále pracovat na svým rozvoji. Ta logika toho celoživotního rozvoje si myslím, že dneska víc a víc jakoby vchází v potaz a víc z toho kliše, který to do značné míry nebylo, a z toho buzzwordu, který byl s tím spojeným, se stává skutečně tou realitou, kterou budeme my, generace našich dětí, procházet.
Co když na to jako manažer nemám budget?
A já si myslím, že budget v tomhle okamžiku je jako zástupnej, protože na svým rozvoji dokážu se svýma lidma pracovat sám a je to dokonce jako součást mé zodpovědnosti a mé kompetence. Jo. To, že jsem schopný využívat takovou bazální věc jako zpětnou vazbu pro rozvoj těch lidí, dneska využívá jako minimum manažerů a přitom je to ten nejlepší zdroj nápadů, incentiv pro to, jak se nějakým způsobem posouvat a rozvíjet. Jenom to, že si dokážu zvědomit formou nějaké jako otevřené komunikace a diskuze s tím konkrétním specialistou nebo manažerem, to je jedno v jaké pozici, a to, co jsou ty oblasti, které od něho očekávám, že mám představu o tom, kam se ty věci budou posouvat a dokážu s ním vést dialog o tom, kde je dneska, kam se má posunout a co případně on sám nebo ve spolupráci můžeme udělat pro to, abychom se posunuli, tak jsou bazální věci, které ale já vnitřně věřím, že jsou mnohem silnější a důležitější pro ten rozvoj než návštěvy nějakých kongresů, seminářů, případně vzdělávacích programů.
Říká Pavel Kuhn, partner společnosti Cogicon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Díky, že jsi přišel do studia, někdy na viděnou.
Taky děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.